Үшінші сүрет. Елиша һәм Құдайдың әскерлері. Сириялылардың Исраилға хүжім қылуға келетуғынын Құдай бәр құлла Елишаға алдын ала айтатуғын еді. Елиша бұны патшаға айтып ескертетуғынын. Сондықтан сириялылар оларды жеңе алмайтұғын еді. Сирия патшасы өз әскерлеріне барып, Елишаның қай жерде екенін табың, мен оны тұтып алуым керек деді. Бір күні таң азанда Елиша менің оның құлы Елишаны тұтып алу үшін кеатырған сириялыларды көріп қалды. Құлы: «Ұстаз, енді не қыламыз?» деп бақырды. Елиша болса: «Қорқпа. Біздер тәрептегілер, олар тәрептегілерден көбірек» деді. Сонда құлы айналаны дүгіріклеген отлы атлар менен арбаларға көз түсті. Бұл оларды қорғау үшін жіберілген Құдайдың әскерлері еді.